Korente mwibidi shapita wadi kumini mwibidi. Na nshaka bibi, nji amune bwakudi temba. Bwalu nujinumba mbidika bwangenza nangu. Nenga kule mpinjeu bwamalu avonfumu mundeje. Munso kolwele. Njimumanye mwene Kristo kampani. Uvabo bambule. Baya nende mujulu muamua mene mene. Kukadi bidi muji kumini binai. Chene mumanye ne, uvomuye ne mubidi wende any, mvide mukuru mumuleje mulungeni malu akwaka. Mvide mukuru nkayende ke udi mumanye. Eyo, nji mumanye ne, bavo bambule muntu au, baye nende to ne mu paradis. Nji ngamba chakabidi ne, bavo bambule bulele anyi mvide mukuru mumuleje maal, chene mumanye. Mvide mukuru nkayende, ke udi mumanye mwamwa uvo mumbo myaku ijibukaba yi mwakwambulula nasha kumvuje mu myakulu ibantu bapanu bakula bwa muntu au nendi tem kadi chena mwakudi temba bwalu bwa nyemem nendi tembe amubwa malu adi aleje butekete bunji nabo meme muse kudi temba chakudi leja bu muntu mutatakaneto Bwalu nengambe amumalu malele. Alichene muse kuditemba. Nje muse muntu angangete ni mushinga. Bwabidie mu mwanengenza. Nansha bwabidie mu mvwa ngakula. Kayi upichisha. Mbandeje malu. Adibukabe yi mwakumfuishi. Karibu wachimonyi mwakuditambisha. Mvide mukulu mumpeshe dike nga jine. Mwanje li wajabulu munta tishe bwachiditemba. Mvomu lombe fumu misangu isatu. Buangu mushire dikenga eji. Kunganda muna ine.
Chudi nachi dikenga. Kea mudinanga jindi nkunanga naji. Walu bukole buwani budibudileja patoke. Paudi mwena kutekete.
Kemundi muse kuditemba. Nanga nanga buwabuteketa buwani. Buwabukole buwa Kristo buntulukile. Kepandi nsanka walu buwa Kristo mubuteketa buwani. Nashe jibwe mene jidibu bampenda, bantachisha, bankengesha, bankwachisha bo. Na kupanji nebutekete, kepanji nebukole. Mvomu jileja bumuntu mutatakane, kajinuenu nuvobamba mbidike buangenza na. Nenu keba vomu wakundu mbuluilu. Bwalu nashe meme muntu wapatupu, chene musha jiregulu baposulu benu banu jinuambane. Mbaka landa musenga abu. Lutu lulumvo nal. Malu adike mene bichi mabimvo mwenza munga chumwenu. Kebi vo mwakunu jadikila munju muposto. Chinji mwenza lebisi mubiku wabu ya beneditaba. Mubenga kunu enzele nwenu nchinyi. Bubi bumvo munu enzele. Chivo munu lomba jambuluisha. Bumunju munu kengeshe nanku. Nufile amuluse. Nkajipa kufika kwenu waku. Bwa musangu wanyu mwisa. Bujutu bwanyi kabwa kuikala pa makaye enu to. Chena nkebe biuma bien. Njinu keba amunenu mene. Bwa lubana kabene nebwa kudisha baledi to. Amubaledi kebe nebwa kudisha bana babu. Njinji nga kufile bionsu binji na. Nedisa nka bwa lubwenu. Nendi file ne meme mene. Bwa kunu ambuluisha. Karijina nga jenu. Nedi kepele. Padi jinu nanga janyi jende jivulanga na anyi. Na kunenu itabane. Bujutubu anyi kabu wapa makaya enu to. Kajiba mwone bambane. Bumu jene bujimu. Mutu jinge mushindu mkua. Kajamfomu nujinge munyi. Mfomu nutumine bantu. Mwabanu nyenge bintu bia meme kuneme nabi anyi. Bushu. Mfomu sengerele titi. Waye kumonanga nenene. Mvomu tumenenda mwene ditaba unu dibamanyi. Nini mwakushadikane. Tite munu nyenge bintu anyi. Yeye ne meme. Katu voba kwa atamudimu mushindu wa mwomu mwe anyi. Katu vobi pachilebu alu amubu mwe anyi. Bumwe nukadinu ele meji mpinje une. Polu ujuke bakujulumbulu ilo kumesu etu. Na shaka kesa. Tudijulumbulu ilo kumesu amvide mkulu. Badi sange ni Kristo. Bana betu basu ibwe. turitunu ambile bionso abi bwanenu kushindama uye kumpala mujitaba njinchi nene panga afika chakunu sangana mushindu unju muswe chimunu sangana nanku nenu kabidi kanu wakunsangana mushindu unu dibaswe umwenen sangane amumvita nelubabu chinji nedifu ilakana jamianzi bipendu nebwakulazi jitambisha nebwensa kechindi nchina panga afika wakumonangana nene njinchi nene Bile mkulu wanyi ne ampwe keshemilongu kumesu eni. Balu ne ngase muaji. Panjimo ne babuni bafo benze bibi kale. Kaba ibaji lenge jalele. Nankunu lekele buendenda. Malu wabundi ne bile mabiku wabubinu fo benze.